Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Klokken den er 6:05, og vi er klar med 3 timers morgenradio, så hvis du ligger derhjemme under dynen, så bliver bare liggende. Vi har masser af godt stof.
På en skole i Helsingør underviser en russisk lærer ukrainske børn. Det har skabt en konflikt. De ukrainske elevers mødre er rasende og beskylder den her russiske lærer for at undervise i et russisk narrativ, som det hedder. Altså at man forstår verden ud fra et russisk udgangspunkt i stedet for et ukrainsk. Skolen har svaret mødrene, at hvis ikke de kan lide læreren, så kan de jo selv undervise deres børn. Det her er en svær sag med mange følelser, der stikker rødderne ned i den største konflikt i verden. Om et øjeblik taler vi med Kari Jørgensen, ansvarlig distriktsleder i Helsingør.
Og vi bliver lidt ved emnet, fordi vi er nu et år inde i krigen i Ukraine, men har vi overhovedet grebet det her første år an på den rigtige måde? Det spørgsmål stiller vi flere gange her til morgenklokken. Lidt over 6:30, der taler vi med Jan Øberg, der er chef for tænketanken, der hedder Den Transnationale Stiftelse for Fred og Fremtidsforskning. Og han mener, Jan Øberg, at vi skal stoppe med at sende våben til Ukraine og i stedet gå i gang med at få rigtige fredsforhandlinger i gang. Men vi har flere, der har et lidt andet syn på krigen i Ukraine, end sådan den gængse syn med os gennem morgenen. Og vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvad du synes. Har vi grebet krigen rigtigt an? Skriv til os som sædvanligt på 1424.
Krigen deler jo altså vandene, og det kan være svært at have et nuanceret syn på noget, der er så sort-hvidt. Men vi forsøger, og derfor hører vi også meget gerne fra dig, om vi har grebet krigen an, altså som nation betragtet, på nummeret 1424. Det er pivkoldt i dag. Jeg synes, det er så koldt, at knoglerne de er lige ved at smuldre.
Men du er også en frossenpind, ikke?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg blev meget nedkølet i går, fordi jeg var til forårssæsonpremiere på Aarhus Stadion og se Superliga-fodbold.
Ja.
Og jeg gik i pausen, fordi det var så koldt. Jeg har aldrig frosset så meget i mit liv.
Det er så mærkeligt. Jeg sad i en bus fra København til Aarhus på en sådan dobbeltdækkerbus, og på øverste etage, der tror jeg, der var, og jeg lyver ikke 35 grader. Ja. Og jeg tænkte, hold op, hvor er det varmt, og jeg ankom til Aarhus nogenlunde samtidig med, at du sad på Aarhus Stadion, og jeg gik i solen hele vejen fra bussen der, og så hen til min bil, hvor jeg skulle videre ud i landet. Og der tænkte jeg, hold op, foråret er endelig kommet. Mens du så sad og var ved at fryse alle lemmer af.
Ja, jeg tror, at der findes forkerte steder at sætte sig, og forkerte klæder og alt sådan noget. Det er måske bare tilbage til det.
Du har en fast plads på Aarhus Stadion.
Ja, og jeg gik i pausen. Jeg kan simpelthen ikke fryse mere.
Det må man ikke, Kasper.
Forårssæsonen er i gang i Superligaen.
Jeg blev kampen?
Lurer mig om, jamen, den blev 1-1.
Ja, jeg ved det.
Og ja, det er en del af lidelseshistorien om at være fodboldtilhænger. Det er, at der bliver altid scoret til sidst. Når man har set det nok gange, så går man i pausen. Ved du hvad, jeg tror ikke Superliga-fodbolden kommer til at fylde så meget, men altså, hvis der er input på den, så er folk også meget velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Hvis der er en væsentlig historie, vi har overset, så hører vi jo som altid gerne fra dig, der hører programmet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
På en skole i Helsingør underviser en russisk lærer ukrainske børn i de modtageklasser, som skolen har. Men nu siger nogle af børnene i en af klasserne, som er en 6. klasse, at de gennem længere tid har prøvet at sige fra over for en lærer, der gentager russiske narrativer, altså fortællinger set fra russisk side om krigen, og at den her lærer også skulle undervise i russisk kultur. Det er en historie, som Berlingske har. Det hele er eskaleret og har nu fået skolen til at reagere. Kari Jørgensen er distriktsskoleleder blandt andet for Nordvestskolen i Helsingør, hvor hændelserne har fundet sted og hvor den russiske lærer arbejder. Godmorgen.
Godmorgen.
I har været ude at sige, at I støtter den her russiske lærer 100%. Hvorfor?
Nu synes jeg faktisk i jeres optakt, at der er et par faktuelle ting, som skal på plads. Og det er, at læreren er dansk-russisk, har boet i landet i 30 år, har dansk statsborgerskab. Og jeg tænker, at hun er godt klædt på til at undervise den ene lektion om ugen, som hun overtog den pågældende klasse i her fra 3. februar. Så det konflikten er af sådan set kort varighed. Det gør den ikke bedre. Men det er det, der er fakta her fra morgenstunden af.
Men det er fint, du sætter det på plads, at det er en kort konflikt, og hun er, i øvrigt har været i Danmark i mange år, den her dansk-russiske lærer. Men ikke desto mindre, så har der jo været nogle konflikter, altså nogle mødre til de her ukrainske børn er utilfredse. Kan du prøve at gøre os klogere på, hvad konflikterne har været?
Jeg tænker, at der er rigtig mange følelser i spil i de her sager. Og jeg forstår ganske udmærket, at det er svært at være på flugt fra krig. Jeg forstår udmærket, selvom jeg ikke selv har prøvet det, at det er ikke en rar situation at skulle være taget til et andet land. Når det så er sagt, så handler konflikten dybest set om, at vi har nogle rammer og retningslinjer på skolen, og det er sådan set de rammer og retningslinjer, de ukrainske elever på lige linje med alle andre elever skal følge. Og det er sådan set der, som konflikten er opstået.
Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvordan er konflikten opstået på den baggrund?
Jamen, hvis man tænker, at når den episode, som nævnes omkring, at eleverne har haft et flag med, som de ikke måtte vise, så handler det jo om, at det er et flag, som de ikke havde med ind i egen klasse, men gerne ville ind i den klasse, som den dansk-russiske lærer underviste i. Og det er selvfølgelig en episode, vi som skole har stoppet. Ligeledes så kan man sige, at man opfører sig som elev ordentligt, taler ordentligt, når man er i en klasse, uanset hvilke lærer man har, hvilken baggrund læreren måtte komme med. Og det er jo sådan, at en modtageklasse, de er multietnisk. Der er mange forskellige, flere forskellige nationaliteter. Det samme har de undervisere, som er tilknyttet vores modtageklasser.
Det der med det flag, nu bliver det en lille smule indforstået. Altså, at der er nogle ukrainske elever, der er kommet ind i klassen med et ukrainsk flag, hvor den her russiske lærer, eller lærer med russisk baggrund har været et sted. Er det sådan, det har været?
Det er den episode, som beskrives i Berlingske.
Og er det problematisk at have et ukrainsk flag med, når man er ukrainsk elev?
Det er et problem hvis det, og med en episode, hvor man afbryder undervisning i en naboklasse, hvor den dansk-russiske lærer er, og med den hensigt at afbryde for at vise det ukrainske flag. Så... Eller for afbrud i anden sammenhæng. Problemet er, at man afbryder ikke undervisningen for forstyrre i andre klasser.
Så er det et problem, at eleverne går ind foran en dansk-russisk lærer med et ukrainsk flag, eller er det problemet, at de har afbrudt undervisningen, eller er det begge dele?
Man kan sige, at det er et problem, at de afbryder undervisningen for at provokere. Kunne man opleve det som, når man går ind i en anden klasse for at afbryde undervisningen?
I har ansat den her dansk-russiske lærer tidligere i efteråret, hvor krigen jo var i gang. Har I slet ikke overvejet, at det her det faktisk kunne skabe nogle problemer? Der er jo enormt mange følelser på spil.
Nu er det sådan, at i modtageklasse, der kommer elever uden nogen form for kendskab til det danske sprog. De skal lære basisdansk. For at kunne overhovedet begynde at lære at kommunikere med hinanden, så bruger vi som skole både dansk, engelsk, Google Translate, og så har vi ofte sprog, som kan hjælpe os og som værktøj, et værktøjssprog, kan man sige, for at hjælpe os med at kunne kommunikere med børnene. Og der vi ved, at der er flere børn fra Ukraine, som forstår russisk, så er det et værktøj for os, at der er den mulighed til stede.
Det forstår jeg sådan set godt, men nu er den her situation jo lidt anderledes, måske fordi, at der er en krig, der er i gang. Så bare lige for at være helt sikker på, for du svarede ikke rigtigt på spørgsmålet. Har I overvejet, om det kunne skabe problemer at bruge en dansk-russisk lærer i en klasse med ukrainske børn?
Vi overvejer altid vores træk, men man kan sige, at det handler om for os, det er, at vi har ansat professionelle lærere, som har en baggrund. Hun er dansk-russer. Og med det udgangspunkt kunne det være en god hjælp, værktøj for eleverne i deres undervisning og for at lære det danske sprog.
Nu er kritikken jo blandt andet, at den her lærer sådan ser verden med russiske briller, hvis jeg sådan skal oversætte det her ord, at hun bruger et russisk narrativ, det er det, der står i Berlingske Tidende. Har I egentlig været inde i klassen og overværet den dansk-russiske lærers undervisning, for at sikre jer, at det går helt rigtigt til?
Nu kan man sige, at heldigvis så har vi ikke overvågning som sådan i de danske klasselokaler, men i modtagerklasserne er det som regel altid to lærere til stede, og vi har absolut ingen grund. Vi har selvfølgelig også talt med mange kolleger, vi har selv også været i klassen, vi har absolut ingen grund til at tro, at det ikke foregår ordentligt, den undervisning, der foregår. Og jeg vil gerne understrege, at den her lærer har klassen, den pågældende klasse, i musik en lektion om ugen.
Mm. En af møderne til de ukrainske børn har skrevet et brev til jeres skoleleder, der hedder Søren Pedersen, og hun har skrevet følgende. Vi undgår det russiske sprog og alt relateret til det. I Danmark har du din ret til at tolerere alle du finder passende. Du er hjemme. Men da deres regering, altså vores regering, har inviteret ukrainerne, betyder det, at vores interesser her skal tolereres på lige fod med andre. Russere dræber, torturerer, voldtager og ødelægger mit land. De fleste af dem støtter deres regime og har i mange år ikke gjort noget for at ændre deres liv til det bedre. Og nu glæder de sig over hver eneste dødsfald blandt ukrainere. Det er meget, meget store følelser, og det skal jeg skynde mig at sige. Men har du forståelse for den ukrainske mor, der skriver det her, at det kan være svært at sende sin barn ind til en dansk-russisk lærer?
Det er rigtig store følelser, som er på spil, og det forstår jeg ganske udmærket. Men man kan sige, det er også derfor, vi som voksne skal have talt sammen, mødrene og også som skole, og finde en fælles vej i det her. Fordi man kan sige, det er den ramme, vi som skole har. Og de skal selvfølgelig kunne være trygge ved, at når de sender deres barn i en dansk folkeskole, så foregår det på en ordentlig og professionel måde, og at de ikke behøver at være bekymret for, at børnene bliver udsat for noget af det, som de er bekymret for.
Men situationen er jo helt speciel. Altså, jeg er jo helt med på det, du siger, gælder jo til alle tider i folkeskolen, at man skal være trygge ved de lærere, der er, der underviser. Men den her situation er jo helt, helt særlig, at nogle mennesker er rykket til Danmark og er flygtet til Danmark, fordi der lige her og nu er en krig. Altså, kræver det ikke noget mere konduite eller noget mere følsomhed, end bare at sige, at man skal kunne stole på folkekirken? Folkeskolen, undskyld.
Ja, nu tænker jeg, nu holder vi os nok til folkeskolen her i morgen. Men jeg forstår godt følelserne, men stadigvæk vil jeg sige, at jeg har tiltro. Vi har tiltro til vores medarbejdere, også til denne medarbejder. Og det er en del af den danske folkeskole, at de lærere, som vi har ansat, det er lærere, som er inden for den ramme, underviser inden for den ramme, som vi skal undervise. Og det er en del af det at være i Danmark, og at vi kan løse den opgave, vi skal løse i forhold til de her børn, for lavet af alle børn. Og jeg vil også gerne understrege, at nu er det med et par elever, der har opstået den her problematiske situation. Vi har i alt 27 ukrainere fordelt på tre modtageklasser. Så man kan sige, at det er en situation, som er opstået med et par stykker. Det tager vi dybt alvorligt. Den strid vil vi gerne have løst. Vi vil gerne gøre alle forældre og børnene trygge ved, at de kan komme i skole. Men jeg synes, vi lige også skal tænke på, at vi får sat de rigtige dimensioner på i forhold til det her. Men vi tager det dybt alvorligt.
Så lad os lige snakke lidt om løsningen, fordi på Nordvestskolen i Helsingør, der er Søren Pedersen skolelærer, leder, og han bakker den her lærer 100% op. Og til Berlingske, der har han sagt følgende. Hvis man som forældre ikke er tilfreds med det skoletilbud, vi stiller til rådighed, har man mulighed for at overtage undervisningsansvaret og hjemmeundervise sit barn, skriver han til Berlingeren. Er det måden at løse det på?
Man kan sige, det er lidt hårdt sat op, men samtidig så vil jeg sige, at det er den spilleplade, vi har som dansk folkeskole, at vi gerne samarbejder med alle de forældre, som kommer til den danske folkeskole, uanset etnicitet, uanset hvad de kommer med. Man kan sige, at vores ramme er et godt og grundigt samarbejde. Hvis forældrene på ingen måde vil det, og vil deres egen dagsorden, kan man sige, jamen så må vi sige, så er der faktisk den her mulighed for, at I kan hjemmeundervise jeres børn. Men vi vil frygtelig gerne have jeres børn over i folkeskolen, og det er sådan set det, vi står på. Men rammen er sat, og den ramme står vi på mål for i folkeskolen.
Men du synes, det er lidt hårdt sat op, fordi jeg tænker, det lyder også i mine ører en lille smule hårdt. Er der ikke et par volter mere, hvor I prøver at løse det her, før I siger til dem, jamen så må I bare undervise jeres børn derhjemme?
Nogle gange ved du også godt, at der skal man rigtig konturerne af spillepladen op, for at alle ved, hvad det er, vi, hvilke bane det er, vi spiller på. Nu talte det fodbold før. Og det er præcis det samme her. Nogle gange bliver man nødt til at ridse op, at det er faktisk det her, der er mulighederne. Hvordan finder vi vores vej i det? Så jeg tænker, jeg står fuldstændig bag udtalelsen og tænker, at det er en... nu rydder vi pladen, inviterer forældrene ind igen, det har vi gjort, til den kommende uge, og vil gerne i dialog med og se, hvordan kommer vi videre herfra.
Sådan sagde altså Karin Jørgensen, der er distriktsleder blandt andet for Nordvestskolen i Helsingør, hvor hændelserne har fundet sted, og hvor den her dansk-russiske lærer arbejder. Tak fordi du var med.
Selv tak.
René fra Mors indrammer nogle af de dilemmaer, der er det her, og skriver en sms. Det kan godt være, der er følelser på spil, men skal man fyre en lærer, fordi de er russiske? Hvis ukrainerne ikke kan forstå, at det er dem, der har et problem, de må flytte skole eller få hjemmeundervisning, lyder synspunktet fra René. En anden skriver, at det er ufatteligt, man lider af berøringsangst i forhold til den russiske lærer.
Og en skriver, kære skoleinspektør, vis dog noget respekt og empati for de ukrainske børn og deres mødre, og flyt den lærer til andre opgaver hurtigst muligt.
Det gode ved de inputs, der er kommet her, er, at vi kan bruge dem lidt senere, fordi vi skal også tale med den stedlige borgmester.
Benedikte Kjær, hende har vi med lidt senere på morgenen.
Klokken er 6.22. Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Coronapandemien ser ud til at være slut snart. Det er jo altså på en måde fantastisk. Det er jo 3 år siden, at følgende meddelelse kom ud fra Statens Serum Institut. Danmark har fået sit første covid-19-tilfælde. Statens Serum Institut har i nat analyseret en halspodning fra en mandlig patient og kunne bekræfte, at prøven var positiv for ny coronavirus, kaldet SARS. COV2. Citat slut. Det var en anden tid. Vi fulgte den sygdom, som forskerne først troede var et kinesisk fænomen, og så fandt vi senere ud af, at det var noget, der skulle sætte vores hverdag på hovedet og sætte os bag masker og hjem bag skærmen og nærmest stjæle 1,5-2 år ud af vores liv. Det var en ansat på TV2, der var den første dansker, der blev smittet med corona. Det var både TV-stationen og han faktisk meget åbne om. Og Michael Robach, du kommer fra TV2 og kendte manden. Prøv lige sådan bare kort at beskrive den panik, der løb igennem systemet, og dig der.
Jamen, jeg var faktisk på orlov, og ham her, der blev smittet med corona som den første dansker, han var min vikar, mens jeg var på orlov, så jeg sad i Jylland i min fars parcelhus for at skrive på en bog. Så det første, jeg tænkte, udover det var synd for Jakob, som han hed, og ham, der blev smittet, så tænkte jeg, gud, skal jeg nu tilbage på arbejde?
Om du skulle på tilbage på arbejde?
Ja, fordi det var min vikar, der var den første, der fik corona. Så jeg var selvfølgelig så selvisk, at jeg først tænkte på mig selv, og dernæst tænkte jeg selvfølgelig på den stakkels mand, der havde fået corona. Og så kom alle historierne om de 16, tror jeg, kolleger på TV2, der blev isoleret øjeblikkeligt, fordi de havde siddet til møder med den smittede patient, og der kom rummænd, eller i hvert fald mænd i rumdragter og skulle pode dem, og de blev sendt ud i små lejligheder og skulle sidde hver for sig i 14 dage. Det er lidt noget andet, end da du og jeg begge to faktisk for nylig havde corona, hvor det var, jeg gav en 3-4 sygedage og ikke så meget andet.
Det står tilbage som sådan en parentes af vanvid i vores liv og i verdenshistorien, og det ser altså også ud til, at covid-19's status som pandemi snart er en saga blot. Flemming Conradsen, godmorgen.
Godmorgen.
Professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Hvad er perspektiverne, hvad er udsigterne til, at covid-19 bliver frataget sin status af pandemi?
Ja, der er det næste møde i den komité, der afgør, om man skal fastholde covid som en pandemi. De mødes slut april, og de mødes med nogle måneders mellemrum. Om det bliver næste gang, eller om det først bliver efter sommer, det er der ingen, der ved. Og der er ikke sådan nogle faste retningslinjer for, hvornår man nedgraderer en sygdom til ikke længere at være en pandemi. Men de data, der kommer ind fra forskellige dele af verden, tyder på, at der er kontrol over situationen. I den forstand er rigtig mange, men mere, man mener 92% eller mere af verdens befolkning har en eller flere gange været inficeret med den her virus, og rigtig mange er blevet vaccineret, særligt i de rige lande, og det lægger en dæmper på muligheden for smittespredning.
Du åbner en lille bitte dør, og vi skal ikke ned ad den sti der, men der har jo været masser af diskussioner om vaccinerne i virkeligheden bare forhindrede folk i at blive rigtig syge, men at den stadig løb. Jeg siger det højt, fordi jeg ved, at mange sidder og tænker det, Flemming Conradsen. Det er et af de inputs, der kommer hver gang, vi taler om corona i radioen. At vaccinerne fik ikke stoppet smitten i at løbe. Hvordan betragter du den problemstilling?
Det har den ikke gjort. De vacciner, vi har, men håber selvfølgelig på noget andet, men overordnet set, de vacciner, der er udviklet, de forhindrer svær sygdom, død, indlæggelser eller reducerer det meget kraftigt. De har en meget mere begrænset effekt, nogen effekt, men meget mere begrænset effekt på smittespredning. Så det er ikke de vacciner, vi har, at det ikke lykkes os at udvikle, så de reducerer smittespredning meget betydeligt. Men det vigtigste er også, at folk ikke dør, bliver indlagte, presser sundhedssystemet helt i bund. Så på den måde har vaccinerne gjort en kæmpe forskel, og det er selvfølgelig kombinationen af, at folk er blevet smittet, og man har kunnet beskytte, i hvert fald i de rigere lande, og de rigere folk rundt omkring i verden, har kunnet beskytte de ældre og dem med underliggende sygdom mod at dø i stort tal og lægge pres på sundhedssystemet.
Det er den sidste ende, WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, tror jeg, han udtales, der afgør, hvornår pandemien bør afblæses. Det skal ske efter rådgivning fra den her komité, som Flemming Conradsen nævner. Det bliver altså samtidig med, at man overvejer at tage pandemiflaget ned, stadig understreget, at covid-19 er en farlig og smitsom sygdom. Hvilken betydning vil det have, Flemming Conradsen, hvis man ikke længere på global plan betragter covid-19 som en pandemi?
Ja, der er rundt omkring i verden en række forholdsregler, beredskaber og arbejdsgrupper og testningsovervågning, som bliver skaleret tilbage. Og det vil man selvfølgelig gerne gøre, fordi der er så mange andre sundhedsudfordringer, der presser sig på. Og den nødvendige kontrol med covid-19 mange steder har jo gjort, at der er ting, at vi ikke har kunne gennemføre. Selv Storbritannien har flere hundrede tusind operationer bagud. Der er rigtig mange programmer i det østlige Afrika, for eksempel børnevacciner eller familieplanning osv., der ikke har fundet ressourcer eller tid eller fået opmærksomhed i flere år nu. Så derfor der er rigtig meget, der skal indhentes, og derfor vil man gerne kunne dirigere opmærksomheden for covid-19, ikke fuldstændig væk fra den, men reducere opmærksomheden, sådan så vi kan gå i gang med endnu mere energi og ildhu på nogle af alle de mange udfordringer, som står uløst hen.
Flemming Conradsen er altså professor i global sundhed ved Københavns Universitet, og derfor heller ikke som sådan ekspert i den nyhed, der er kommet her til morgen, Flemming Conradsen, men nu jeg har dig. Der er jo altså kommet en historie fra et amerikansk dagblad, Wall Street Journal er det, som har læst en klassificeret rapport fra det amerikanske energiministerium, der fastslår, godt nok på baggrund af nogle meget uklare kilder, at man føler sig mere og mere overbevist om, at det var et virus, eller altså at den her sygdom var udviklet i et kinesisk laboratorium og undslap ved et uheld. Jeg ved ikke, om du har set den historie her til morgen.
Jo.
Hvad tænker du om det?
Det er jo noget, der har været debatteret i den samlede vurdering af, hvor at det her virus er opstået fra i sin første udgave. Så den her spekulation har sådan set været der meget tidlig. De undersøgelser, der er kommet fra uafhængige kilder, de peger stadigvæk på, at det mest sandsynlige det er, at det er opstået i springet fra et dyr til et menneske. Men det er klart, at det er noget, som vil blive undersøgt i årene frem efter. Det er svært at få adgang til oplysningerne fra Kina og de kinesiske myndigheder. Det er klart, at de kinesiske myndigheder sætter sig rigtig meget på bagbenene med netop den her teori, fordi det vil jo være skandaløst, at det er sluppet ud for det her laboratorie. Men selv de amerikanske efterretningstjenester har tidligere været ude med samme teori, og om den er dukket frem på ny, eller om der er nye oplysninger, det er lidt uklart for det, der bliver beskrevet i avisen.
Tak fordi du var med, Flemming Conradsen.
Selv tak. God dag.
Tak lige måde, professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Altså i anledning af, at pandemiflaget snart bliver taget ned i forhold til corona, og at det i dag er 3 år siden, at den første danske smittede blev konstateret. Han fik sin egen pressemeddelelse fra Statens Serum Institut.
Og vi nærmer os, at klokken bliver 6:30. Her i studiet er Kasper Harbo og Michael Robach, og på nyhedsviolin, der har vi Asbjørn Møller.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Antallet af unge brugere af røgfrie nikotinprodukter stiger. En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at 12,9% af unge mellem 15 til 29 år dagligt eller lejlighedsvist bruger røgfrie nikotinprodukter. For et år siden var der tale om 11,4%. Røgfrie nikotinprodukter omfatter blandt andet snus, tyggetobak og nikotinposer. Og enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø, er bekymret over udviklingen.
Dels så skal man ikke som barn og ung være afhængig af nikotin, og det bliver man altså meget hurtigt af de her stoffer. Og dels så har det også nogle konsekvenser i forhold til udviklingen af hjernen og i forhold til forskellige andre sygdomme, som man kan få som følge af at bruge nikotin.
Undersøgelsen viser, at omkring halvdelen af de 15-17-årige forbrugere af røgfrie nikotinprodukter selv køber produkterne i supermarkeder, kiosker eller på tankstationer, og det er ulovligt. Man skal nemlig være over 18 år for at kunne købe tyggetobak og nikotinposer, og i Danmark er det forbudt at sælge snus.
Det er jo et udtryk for, at den lovgivning, som der er på området, den ikke bliver overholdt. De tilsyneladende butikkerne ikke tager det alvorligt. Det kan måske være, fordi at enten de tænker, at risikoen for at blive opdaget er så lille, eller at de tænker, at konsekvenserne de er for små, så den risiko vil de godt løbe.
Flere udenlandske professorer kritiserer den måde, særlige sager om statsborgerskab bliver behandlet på i Danmark. Politikerne skal nemlig hverken forklare sig eller følge bestemte love, når de beslutter, om en person kan få dansk statsborgerskab eller ej. De stemmer udelukkende ud fra egen overbevisning. Og Danmark er det eneste EU-land, hvor politikere sagsbehandler på den måde, det skriver Altinget. 3 professorer på tværs af EU siger til mediet, at de blandt andet frygter, at politikernes magt i de såkaldte dispensationssager skaber mere vilkårlighed og flere brud på menneskerettighederne. Jeg ser det som et levn fra det 19. århundrede, og det burde ikke forekomme i en retsstat i dag, siger en juraprofessor fra Universitetet i Liège i Belgien til Altinget. Og ifølge udlændinge- og integrationsordfører Kåre Dybvad Bæk fra Socialdemokratiet, så har Danmark et system, der er anderledes end i mange andre lande. Man kan have forskellige holdninger til, om det er hensigtsmæssigt, men det er nu engang sådan, det er beskrevet i grundloven, og det er ikke lige noget, man kan ændre med et fingerknips, skriver han til Altinget. En gruppe aktivister, der har opholdt sig i det norske olie- og energiministerium siden torsdag, er i nat blevet fjernet af politiet. Torsdag var det 500 dage siden, at den norske højesteret afgjorde, at 2 vindmølleparker på halvøen Fosen i Trøndelag er opført ulovligt, fordi de krænker samernes ret til kulturudøvelse. Anlægget står dog fortsat, og det er aktivisterne utilfredse med. Derfor indtog 13 samiske aktivister receptionen i ministeriet i protest. 15 mænd stormede i går et center i Lagos, hvor der blev optalt stemmer efter det nigerianske præsident- og parlamentsvalg i lørdags. Det viser tv-billeder. Der blev sat soldater ind for at stoppe de 15 mænd. Lørdag gik nigerianerne til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident og et nyt parlament i landet. Der er endnu ikke kommet et endeligt resultat herfra. Bøller, de kom bare med dolke og slog alle fra Labour Party, siger partiets sekretær Jakob Suleiman, efter at soldaterne fik stoppet angrebet. Selvom det er en noget kold morgen, så byder dagen på tørt vejr med lidt eller nogen sol, men mod sydøst dog perioder med mere skyet vejr. Temperaturer op mellem 4 og 8 graders varme og svag til jævn vind mest omkring nord. Der er risiko for glatte veje her til morgen. Således et nyhedsoverblik her på Radio 4.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Det kan godt ende med at blive morgens store historie, fordi der er faktisk rigtig mange, der reagerer på den. Det interview, som du lavede med skoledistriktslederen i Helsingør, i anledning af, at der er en russisk, etnisk russisk, altså dansk russisk kvinde. Hun har boet i Danmark i
30 år.
Ja. underviser en af de modtageklasser, hvor der er ukrainske børn. Et optrin, hvor ukrainerne har haft lyst til at markere deres, deres stærke forhold til deres hjemland, har betydet, at det har rejst debatten om, hvorvidt en russer overhovedet kan undervise ukrainere, sådan som verden er lige nu. Og den har givet masser af respons. Vi kommer til at følge den til dørs lidt senere. Både interviewet med den stedlige borgmester, Benedikt Kjær. Jeg tror også, vi skal tage en runde på nogle af de synspunkter, der er dukket op her. Det kan endda være, at vi skal ringe nogle af lytterne op. Er der noget, som vi lige skal tage hurtigt?
Lad os lige tage et par af reaktionerne i hvert fald. Godmorgen. En lille hilsen til den ukrainske mor, som ikke vil have hjælp på russisk. Hvad med at være glad for den hjælp, du får? Vi andre fik ikke det samme, som I får nu. De andre flygtningebørn får ikke halvt så meget som jeres børn. Der bor børn på asylcentre i mange år, og de får ikke undervisning. Tænk også på andre, skriver Haval. Og det er jo så sådan en kommentar til, sådan som jeg tolker den i hvert fald, en kommentar til, at de ukrainske flygtninge har andre og bedre forhold end andre flygtninge.
En anden af Radio 4 Morgens lytter skriver, jeg har ikke hørt jer nævne, at mange ukrainere ikke taler ukrainsk eller foretrækker russisk. Ikke fordi de er pro-russiske, men på grund af geografi i det store land Ukraine. Det er jo også en diskussion i Ukraine, om man skal forbyde sine egne landsmænds første sprog. Sprogudelukkelse har medvirket til uro i grænseområderne. Citat slut.
Og Ronny skriver til os, man bliver lidt træt efterhånden af at høre om krigen og hensyntagen til andre. Er de i Danmark, må de nu engang indordne sig efter vores regler og på den måde, vi arbejder på. Vi gør alt for at hjælpe dem. Vær lidt taknemmelig i stedet. Men uanset hvad, god mandag til alle, skriver altså Ronny.
Radio 4 taler med Danmark.
Krigen har stået på et år, og det er jo et godt tidspunkt at gøre status og finde ud af, om vi har gjort det på den rigtige måde. Det er et spørgsmål, som vi stiller i nogle forskellige versioner her til morgen i Radio 4. Siden den 24. februar 2022 har Danmark med enstemmig politisk opbakning sendt knap 5 milliarder kroner i militær støtte. Politikerne i Folketinget står skulder ved skulder bag den opbakning. Selv Enhedslisten, der for bare et par år siden jo ville have Danmark ud af NATO hurtigst muligt, er totalt med på at sende flere våben østpå. De stemmer, der taler for at man stopper strømmen af våben, har svært ved at trænge igennem for tiden. Og en af dem skal vi høre nu. Jan Øberg er chef for den fritstående tænketank, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning, der holder til i Lund i Sverige, og er med i telefonen nu. Godmorgen, Jan Øberg.
Godmorgen.
Krigen i Ukraine har jo, den der etårs markering har været mange steder i sådan i tolkningen af krigen lige nu. Hvordan mener du, situationen ser ud efter, at det år er gået?
Ja, den er jo rent forfærdelig, fordi det virker som et lemmingetog på vej mod afgrunden. Altså det, at vi ikke har nogen offentlig debat, der er ved at snakke om forskellige synspunkter, og man kan faktisk have forskellige synspunkter på det her, det er katastrofalt både for demokratiet og for sikkerhedspolitikken og for mulighederne for fred. Altså det, du netop beskriver her, det er jo en del af egenskaberne, eller hvad skal vi sige, udseende på den her krig, at der er ikke nogen, der tænker anderledes. Hele Folketinget fra højre til venstre, og i stort set alle vigtige medier har jo den holdning, at der skal bare vindes en krig. Og jeg har det sådan fra, når jeg hører på statsministeren og andre, jeg vil sige, at enhver, der kun taler om krigen, og ikke kan stave til ordet fred, bidrager til krigen og må gøres ansvarlig, præcis som Putin, for de mennesker, der kommer til at dø i tusindvis i Ukraine, hvis vi ikke får stop på det her. Det er moralsk uacceptabelt, og det er intellektuelt uforsvarligt.
Jan Øberg, nu åbner du to diskussioner med det her. Vi kan sikkert nå dem begge to. Der er både diskussionen om, hvorvidt vi som hele den vestlige alliance her skal opføre os, som vi gør, eller vi skal gøre noget andet. Og så er der sådan, hvad der sker inde i hovederne på os mennesker, der går rundt her i Danmark, og både politikere og menigmand. Lad os starte med de store linjer. Altså siden krigens begyndelse for et år siden, har store dele af verdenssamfundet vendt sig mod Rusland. Særligt det, vi opfatter som det vestlige verdenssamfund. Det tyske forskningsinstitut til tænketanken Kiel Institute for the World Economy har forsøgt at kortlægge, hvor mange penge verdenssamfundet har sendt til Ukraine. 1.000 milliarder kroner cirka, hvoraf cirka halvdelen er gået til våben. På Radio 4 talte vi også med statsminister Mette Frederiksen i sidste uge i anledning af etårsdagen. Hun sagde sådan her.
Ukraine skal vinde den her krig. Den eneste måde, man kan etablere freden på i mine øjne, det er, at Ukraine vinder. Og Ukraine kan ikke vinde alene. Det er derfor, vi ser en amerikansk præsident gå i Kievs gader, og et stærkere EU end vel nærmest end nogensinde før. Det er jo fordi, vi alle sammen er nået til samme, kan man sige, analyse og konklusion, at Ukraine skal vinde krigen, og at de ikke kan uden vi andres massive hjælp. Hvis Rusland vinder den her krig, så taber vi.
Ja, Jan Øberg, du må gerne kommentere. Det kunne jeg forestille mig, du har lyst til.
Nej, egentlig ikke lyst. Det er forfærdeligt, det der sker. Altså, punkt et, det her er ikke en krig, der begyndte for et år siden. Det er helt forkert. Det er mærkeligt nok, hvorfor journalister og politikere kan blive ved med at sige, at det slutter. Den her krig begyndte i 2014, og der har været borgerkrig i Ukraine siden da. Så vidt jeg ved, at vi 14.000 mennesker slået ihjel. Og man har gjort det muligt, fordi NATO har støttet Ukraine i umindelige tider i de mindst 25 år, med formålet at få Ukraine gjort til NATO-medlem. Og det kan det ikke blive. Der er ingen, der ved noget om sikkerhedspolitik, der ikke har advaret imod det her i de sidste 20-25 år. Fra amerikanske ambassadører i Moskva til eksperter, som har sagt, meget kan I gøre, I kan sikkert godt gøre både Kroatien og Montenegro til NATO-medlemmer, men I kan ikke gøre Ukraine til NATO-medlem. Der må der findes en anden løsning i samme forståelse med Rusland. Det er det ene. Det andet er, statsministeren tager i mine øjne fuldstændig fejl, fordi der er ikke tale om, at Ukraine vinder det her. Ukraine kommer til at tabe det her. Den her krig handler om, at vi begge sider bruger Ukraine på en utrolig ukynisk måde til at bekæmpe hinanden med. Det, der i dag er, ifølge den amerikanske administration, er formålet er at gøre Rusland svagere. At vinde over Rusland, det er ikke det samme som at lade Ukraine vinde. At vinde over Rusland gør Rusland svagere, både økonomisk og militært. Det skal tabe på slagmarken, det skal smadre os økonomisk ved hjælp af vores sanktioner og vores udelukkelse. Og derefter, når det ikke længere er et vigtigt land, så er det Vestens og alliancens opgave at vende sig mod Kina. Det er det, det her handler om. Hvis statsministeren ikke ved det, så har hun dårlige rådgiver.
Der er mange måder at tolke det på. Først og fremmest har du ret. Altså, det, der er krig, det startede for 8 år siden, men altså, når vi taler om etårsdagen, så er det så i forhold til invasionen, hvor man fra russisk side valgte at gå ind i forsøget på at simpelthen overtage styringen af det her land og indsætte et pro-russisk styre. Der sidder nok nogen og tænker, jamen, Jan Øberg, er du...
Som, præcis som Vestverden indsatte med regimeforandringen i 2014, smed Janukovic ud og sørgede for, at man fik et vestvendt styre med Poroshenko og derefter Zelensky. Sådan er de.
Det er en historiefortælling, Jan Øberg, som sådan, så kan man hele tiden gå et kapitel tilbage, og det bliver måske en lille smule svært. Det er også bare for at sige, at grunden til, at vi bruger etårstermen, det er fordi, der var en militær invasion. Der var ikke nogen vestlig militær invasion inden da. Det skal vi måske lægge fast. Og så nu kigger vi fremad, og så siger vi, der sidder nogen og spørger sig selv, var du tilhænger af, at Ruslands præsident besluttede, at militæret skulle forsøge at gå ind i landet og besætte landet og indsætte et russisk styre?
Nej, jeg skrev en lang artikel den 25. februar sidste år, dagen efter invasionen, hvor jeg tog afstand fra den af to grunde, fordi den strider mod folkeretten, og fordi den er uetisk. Den medfører jo, at mennesker kommer til at dø. Og jeg sagde, og jeg har arbejdet hele mit liv for ikke voldelig konfliktløsning, og det som er FN's første artikel, der siger, at fred skal skabes med fredelige midler. Der findes ikke et eneste land i dag, der hjælper til med det her, hverken Rusland eller Vestverden, der følger FN's erklæring om, at fred skal skabes med fredelige midler. Når jeg har sagt det, så er det her en konflikt, og det er det, der er det væsentlige, som jeg ikke begriber, at mennesker ikke forstår. Krigen kan aldrig, som fru Frederiksen siger, skabe fred. Der kan aldrig laves fred på en krigsskueplads. Det, man må gøre, er præcis, hvad en læge gør. Lægen spørger, hvor gør det ondt hen? Hvor har vi volden hen? Hvor har vi smerten hen? Ja, det har vi for øjeblikket i Ukraine, og det har vi på grund af invasionen. Hvor kommer den fra? Jo, den kommer fra 30 års konflikter mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side, som er en asymmetrisk konflikt. Rusland er den svage part her, fordi NATO har 12 gange mere militære udgifter, end Rusland har. Man har spredt NATO mod alle løfter, veldokumenterede løfter i Nationalarkivet i USA, om at man ikke skulle ekspandere NATO. Vi har altså et medansvar i Vestverden for den her krig. Og den krig er der ikke noget, noget forsvar for selve krigen, men at forklare den, det er ikke det samme som at forsvare den.
Jan Øberg, hvis man skal parkere det her et sted og så tænke i løsninger, hvad vil så være, altså findes der en løsning, hvor Ukraine ikke skal opgive sin suverænitet og pludselig altså, tilhøre Rusland?
For hver dag, tilhører Rusland, det er du ikke tale om. Altså for hver dag, der går, så bliver det sværere at finde en løsning. Det er præcis som, jo længere tid du lader en forkølelse gå, jo sværere bliver den at blive af med. Så enkelt er det. Der er meget parallelt til medicinsk tænkning, hvis man vil løse konflikter. Nøglen til konfliktløsning ligger i at forstå de underliggende konflikter, ikke at diskutere krig og pumpe våben ind. Det er fuldstændig sindssygt, det vi er i gang med nu, og det kommer til at ende galt. Løsninger på de her ting, dem foreslog jeg og mange andre mennesker for længe siden. Her skulle, præcis som i Jugoslavien, have været en enorm FN-mission inde. Man skulle sørge for at få afvæbnet parterne. Man skulle sørge for at få tilstrækkeligt mange, der kunne starte en neutral mægling. Det interessante er, at Vestverden vil ikke have mægling. Vestverden vil vinde krigen. Nu kommer Kina med et forslag til en slags grundprincipper på, hvordan vi kan efterhånden arbejde sig ind til løsningen. Alt afvises af Vestverden. Vi kan altså ikke blive ved på den her måde, fordi så ender det på et eller andet tidspunkt med, at Rusland bliver endnu mere desperat, og så ved du og jeg godt, hvad jeg taler om. Derfor er det nødt til at sige, at det kunne sagtens være en neutral status. Der kunne sagtens være ikke angrebspakter fra begge sider. Der kunne sagtens være enorm økonomisk hjælp til begge sider. Der kunne sagtens blive en slags kantonisering, fordi Ukraine er ikke et uproblematisk område. Det kunne blive et nyt Schweiz. Der kunne sagtens blive en slags, hvad skal vi kalde det, gøre noget specielt godt for Ukraine. For eksempel at give dem FN's hovedkvarter. Skabe internationale organisationer, der boede i Kiev, således at det blev et land, vi alle rejser til fra hele verden. At der er masser af muligheder, men der er ikke en skid kreativitet hos politikere længere. Der er kun én ting i hovedet på folk, det er krig.
Sagde Jan Øberg, chef for den fritstående tænketank, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning, altså med et par bud på løsninger også her. Tak fordi du vil være med, Jan Øberg, og god dag.
Ja, det vil jeg da gerne. Tak fordi I ringede.
Senere på morgen skal vi tale med to danskere, der begge er kritiske over for den danske indsats i Ukraine, som også mener, det er gået for vidt. Det er om cirka en halv time. Husk, du kan skrive til os, hvis du har behov for at reagere på det, du hører i Radio 4 i morgen. Det er en sms, der går til nummeret 1424.
Det her er Radio 4 morgen.
Og Kasper og jeg sidder jo ikke alene her i studiet, eller her på Radio 4. Denne stadigvæk lidt mørke morgen her i studiet har vi nu fået besøg af vores kollega Benjamin Munk, som er trukket i kedeldragten. Hvad arbejder I på her til morgen på at komme, der skal i radioen, Benjamin?
Jamen, vi arbejder blandt andet på en historie om noget, der hedder Ruslands Hus. Det er en, man kan nok bedst beskrive det som en slags kulturambassade, sådan officielt set, der ligger i København. De varetager russiske interesser i Danmark og holder blandt andet foredrag og kunstudstillinger og tilbyder også undervisning til herboende russere. Ruslands Hus her kom på en sanktionsliste fra EU tilbage i juli, fordi det giver måske lidt sig selv, altså et hus, der varetager russiske interesser. Det er ikke på så moderne lige nu. Det viser sig nu, ifølge JP, at det her Ruslands Hus stadig modtager 27.000 eller knap 27.000 kroner i måneden, og selvom det ikke er en formue, så taler det jo ikke lige frem ind i det, spil, der kører lige nu med Rusland og Ukraine og EU og Vesten. Så politikerne, de vil gerne lige have kigget på, om det her det overhovedet er lovligt, og i så fald, hvad vi kan gøre for at stoppe det. Vi vil rigtig gerne snakke med erhvervsminister Morten Bødskov, men vi går også efter mindre fisk på den her.
Så I har masser at lave?
Det har vi bestemt.
Store og små fisk. Tak fordi du kom ind og opdaterede os, Benjamin Munk.
Radio 4 taler med Danmark.
Folketingssalen bliver mere end almindeligt fyldt i morgen, når lovforslaget om at afskaffe stor bededag skal gennem den tredje og sidste behandling i salen. Partierne SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil nemlig ophæve de såkaldte clearinger, der normalt gælder i Folketinget. Clearinger er uformelle aftaler mellem folketingsgrupperne, der gør det muligt for folketingsmedlemmer at være fraværende til afstemninger, uden at det får konsekvenser for, om en lov kan stemmes igennem. Men de fem partier mener, at spørgsmålet om stor bededag har så principiel karakter, at de nu vil tvinge så mange politikere som muligt ned i salen og trykke på knappen, når der skal stemmes for eller imod afskaffelsen af stor bededag. En beslutning, der skaber debat mellem partierne på Christiansborg, og den debat tager vi nu. Lars Boje Mathiesen er formand for Nye Borgerlige. Godmorgen.
Godmorgen.
Og jeg kan også sige godmorgen til dig, Torsten Schack Pedersen. Du er fra Venstre.
Godmorgen.
Vi begynder hos dig, Lars Boje. Hvorfor har I valgt at ophæve den her clearingsaftale?
Jamen, det har vi, fordi at at fjerne en fridag eller en helligdag for danskerne uden at spørge dem først, er principielt. Især taget betragtning, at der var ingen af de tre partier, som sidder i regeringen, som gik til valg på det her før. Der var ingen, der havde nogen som helst idé om, at man fjerne store bededag. Det gør man nu, og derfor synes vi, det er en principiel debat, og vi synes, det er vigtigt, at vælgerne derude, de ved, hvem det er, der står bag. Og vi har haft flere derude, der har taget lidt imod os fra de her partier, og derfor skal folk ned og stemme. Det er en principiel sag, og når det er en principiel sag, så er der meget, meget sjældent tilfælde, så hæver vi det her clearingssystem. Det gjorde man også, da Inger Støjberg skulle for rigsretten. Så det er ikke et værktøj, man bruger ofte, men når man har principielle sager, så synes vi, at det er væsentligt at gøre det her, så der er intet drilleri. Vi mener det faktisk, det er dybt, dybt alvorligt.
Men der er jo helt sikkert flertal for at afskaffe store bededag, det ved vi nu. Er det så for ligesom at kunne se præcis, hvilke folketingsmedlemmer, der stemmer hvad?
Ej, men vi har jo været ude i, altså hvis man kigger på partiet som Venstre her, altså det er jo det tredje vælgerbedrag, de laver over befolkningen. Først sagde de, at Mette Frederiksen ikke skulle være statsminister. Det blev hun. Så skulle der være en advokatvurdering. Det kom heller ikke. Nu pludselig så som 20 i natten, så fjerner de store bededag. Jeg synes, det er rimeligt, at de politikere, der agerer på den måde, de også står til ansvar over for vælgerne.
Thorsten Schack Pedersen, hvad siger du til, at de her fem partier har valgt, at alle medlemmer skal ned i Folketingssalen i morgen og stemme om afskaffelsen af store bededag?
Jeg synes, det er en uskik. Jeg synes faktisk, det er disrespektfuldt over for folkestyret. For clearingssystemet er en indgroet praksis på Christiansborg, som betyder, at uanset om der er folk, der er syge, eller der er folketingsmedlemmer eller ministre, der er ude at rejse, så vil enhver afstemning afspejle vælgernes dom ved det seneste valg. Altså, at de flertalskombinationer, der er, de bliver respekteret, og det ikke skal være sådan, at et flertal det kan skifte, hvis i gamle dage var der en historie om et folketingsmedlem, der løb tør for benzin, eller en, der er syg, at lige pludselig så kan et lovforslag enten blive vedtaget eller blive forkastet, til trods for, at det er i strid med det flertal, som vælgerne gav i Folketinget ved det seneste valg. Så derfor er det en uskik, og det kan godt være, at Lars Boje Mathiesen han taler om mange andre ting, men det er politisk drilleri, og det er som om, at hvis det er belejligt, havde nær sagt, eller om det er sådan ligesom for at vise, at man er rigtig meget imod, så ophæver man clearingssystemet. Men det ville da være demokratisk fatalt, hvis et afstemningsresultat i Folketingssalen ville falde ud på en anden måde, end det flertal, som vælgerne har sammensat ved det seneste valg. Og det er der jo en risiko for, hvis der nu måtte være folketingsmedlemmer, der er syge, eller på anden måde helt legitimt forhindret for at deltage i en afstemning i morgen. Og det synes jeg sådan set er et hån over for folkestyret.
Lad os lige få Lars Boje på her. Det er en uskik, og det er politisk drilleri. Hvad siger du til det?
Jeg synes ikke, at Venstre er i nogen som helst position til at tale om respekt for folkestyret med de handlinger, de har gjort de sidste par måneder. Men man skal bare lige huske på, at det her det er rent spin fra regeringen for at få fokus væk fra, at de har fjernet bededagen. Lad os bare lige nævne nogle point. Regeringen bestemmer fuldstændig suverænt selv, hvornår de fremlægger et lovforslag. Det vil sige, at hvis det her det passede dårligt ind i deres kalender, fordi der var nogen derude at rejse, så skulle de heller være med at fremsætte det på nuværende tidspunkt. Derudover så har man valgt fra regeringssiden at have en uhørt kort høringsperiode i den her, så danskerne og interesseorganisationer ikke kunne have hørt endnu en gang, ikke respekt for folkestyret. Og til sidst, så kan man sige, at regeringen stemte faktisk imod en forlængelse af behandlingen mellem anden og tredje behandling, således at den her sag ikke skulle have været for, mens at der var nogen, der var ude at rejse af regeringen. Så det alle de her tre punkter ligger fuldstændig på regeringens egen skulder, så man kunne sagtens have undgået det her, hvis det passede dårligt ind i ens kalender. Og til sidst derudover, så har regeringen jo mere end 90 mandater, og derfor kunne den altid sikre sig, at der var flertal for den her sag. Så det er ikke andet end spin, hvor man prøver på at få fokus væk på det, som det handler på, det er, at man fuldstændig uden grund, fuldstændig uden nødvendighed, det fjerner en af folks fridage, fordi man bare vil have flere penge i statskassen.
Nu nævnte du det her med en rejse. Lad os lige tage det, fordi det er også det, der er med til at skabe debat. Og det gør det blandt andet, fordi Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet lørdag aflyste en planlagt tur til Indien, hvor han sammen med kronprinsparet i dag skulle vise flaget i et eksportoffensiv. Miljøministeriet sendte meddelelsen i en sms til TV2. De skriver: Miljøministeren deltager ikke i det planlagte erhvervsfremstød grundet opsigelsen af clearingaftaler i forbindelse med afstemningen af afskaffelsen af Store Bededag. Torsten Schack Pedersen fra Venstre, var det nødvendigt at aflyse den der rejse? Der er jo flertal.
Jamen, det er jo det, der er hele pointen. Når de fem partier, der står bag forslaget om kravet om at ophæve clearingsaftalen, så er man ikke sikker på, at det flertal, som vælgerne har sammensat, at det også afspejler sig i afstemning. Så er alle mand nødt til at troppe op, ellers er der en risiko for, at det flertal, som vælgerne har sammensat, at det ikke manifesterer sig i afstemningsresultatet i Folketingssalen på tirsdag. Og det er jo det, der er det horrible og groteske. Altså, at man håber på fra de fem partiers side, at så kan man måske stemme et lovforslag ned, som der reelt er flertal for. Og det synes jeg simpelthen er disrespektfuldt over for folkestyret. Tidsplanen har været velkendt, siden lovforslaget blev fremsat. Men det med at ophæve clearingsaftalerne, det er ekstremt sjældent, det sker. Det er rigtigt, det skete i forbindelse med rigsretssagen. Så er mit bedste eksempel derudover, det var i forbindelse med et beslutningsforslag fra Ny Alliance omkring genindførsel af gruppeeksamen. Det havde den lille krølle, at en af forslagsstillerne i mellemtiden var skiftet til Venstre, og der var formålet at få vedkommende til så at stemme imod sit eget beslutningsforslag. Det gjorde vedkommende. Dengang var afstemningen stor og faldt med én stemme. Jeg havde den uheldige konsekvens, at jeg havde en kollega, der var rigtig syg, som så ikke kunne komme til medicinsk behandling. Og det er sådan noget, hvor jeg siger helt ærligt, er det virkelig den måde, man skal agere i Folketingssalen? Der er ingen folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre eller Moderaterne, der har sagt, at de tager forbehold i den her afstemning. Og når Lars Bøje siger, jamen der er jo flertal for det, hvad er det så, det skal til for? Hvis jeg som venstremand ikke deltager i en afstemning i Folketingssalen, og jeg ikke har sagt, at jeg er uenig med mit parti, så kan vælgerne med god forventning tage mig til indtægt for, at jeg støtter det. Og der har ikke været nogen folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Moderaterne eller Venstre, der har taget afstand for det her.
Stop lige en halv, fordi vi har ikke ret lang tid tilbage. Og for nye lyttere skal vi måske sige, at vi taler om de her clearingsaftaler, som er en politisk aftale mellem partigrupperne i Folketinget, som gør det muligt for medlemmerne at være fraværende fra de ugentlige afstemninger, uden det får konsekvenser for, hvorvidt en lov kan stemmes igennem. Og det er så de her fem partier, som nu har sagt, at den her clearingsaftale altså ikke gælder i morgen, når det er Store Bededag, der er til afstemning. Lars Bøje, nu kan Magnus Heunicke ikke komme til Indien, siger han på grund af det her. Hvad siger du til det?
Jamen, det er noget pjat, fordi at regeringen har jo 92 mandater i sig selv, så derfor kunne man jo bare sige, at han sagtens kunne komme afsted. Derudover så har vi allerede en tillægsbetænkning, hvor Radikale siger, at de også støtter lovforslaget, og det vil sige, så kunne du lægge deres mandater oveni. Så igen, så er det rent spin. Han kunne sagtens have taget afsted derovre, og de ville altid have været sikret, at de havde mere end de 90 mandater. Så igen, fakta er altså bare noget andet, og det afslører bare det spin, som de har lavet. Og derudover så siger Torsten jo selv, at han kun kan nævne et andet eksempel ud over Støjbergs rigsretssag, og så den her sag. Og det taler jo også om i, at det her, det er jo ikke et redskab, som vi som opposition bruger ret ofte. Det gør vi kun, når det er principielle sager, fordi ellers skulle vi jo bruge det som et drillet redskab langt oftere, hvad vi gør, men det gør vi ikke, fordi vi netop har respekt for folkestyret. Men i den her sag, som vi synes er fuldstændig principiel, så mener vi, at vi skal have alle mænd på posterne og ned og stemme og have den debat i Folketingssalen omkring de her ting. Og det er absolut ikke noget, vi tager let på, og det er også derfor, vi meget, meget sjældent bruger det. Vi har langt over de 90 mandater.
Torsten Schack Pedersen, du får lige en sms fra en af vores lytter, det er Lasse Kronborg, der skriver: hørte jeg lige en politiker beklage sig over at skulle møde på job, hvor herre bevares. Kan du lige forklare, Lasse Kronborg her, hvorfor I ikke gider at komme på arbejde?
Det er overhovedet ikke det, det drejer sig om. Det er spørgsmålet om, hvorvidt afstemningsresultatet afspejler det resultat, vælgerne har sammensat ved det seneste folketingsvalg. Det er det, clearingsystemet sikrer. Og jeg kan også godt afsløre, at folketingsmedlemmer ligger ikke på sofaen, hvis ikke de er til stede nede i folketingssalen. Jeg tror, hvis man kigger lidt på, hvordan det er gået en stribe af vores kollegaer, så er det ikke, fordi det er sådan et halvtidsjob at være folketingsmedlem. Jeg skulle stemme alligevel, så det ændrer ikke noget for mig. Men jeg synes, det er bekymrende, når Lars Boje Mathiesen siger, at det er, fordi det er meget, meget vigtigt. Så kan man så spørge, okay, lad os tage et eksempel, som jeg ved, Lars Boje går meget op i. Epidemiloven. Var det ikke vigtigt? Var det ikke principielt? Hvorfor ophævede han så ikke clearingssystemet på den sag?
Lars Boje, lad os få et svar. Vi har 30 sekunder til nyheder. Lars Boje, giv os lige 10 sekunder på det spørgsmål, som du fik her.
På hvorfor noget?
På det, der lige blev sagt om, når det nu epidemiloven for eksempel, der var der ikke noget clearing, der blev aflyst?
Nej.
Det var ikke vigtigt.
Så det var ikke vigtigt, siger Thorsten Schack.
Ja, det er faktisk en fed diskussion, men nu er der simpelthen blevet tid til Asbjørn Møller og nyhedsoverblikket klokken 7.